Ja mua on ihmetyttänyt tässä nyt viime aikoina se, että jos suomalainen urheilija kilpailee miljoona katsojalukuja nauttivan lajin MM-kisoissa, missä siis palkitaan maailman paras tämän lajin urheilija. Ja voittaja kuittaa 450 000 euroa palkintorahoja ja sitten kun suomalainen urheilija on vielä ihan virallisen maailmanlista mukaan lajin 100 parhaan urheilijan joukossa, niin luulisi, että tästä miehestä ja lajista ehkä kohkattaisi täällä Härmässä paljon enemmänkin, mutta jostain syystä näin ei ole dartsin saralla. Ja kuvaavaa on se, että Suomen parhaasta dartsin pelaajasta Kim Viljasesta, niin hänestä on Wikipedia-artikkeli ei suomenkielisessä, vaan ainoastaan englanninkielisessä painoksessa tai sivustolla. No, 2 viikon päästä alkaa matka dartsin MM-kisoihin 3 vuotta putkeen ja mies on täällä kanssamme. Hyvää huomenta, Kim Viljanen.
Hyvää huomenta.
Mä haluan tietää dartsin pelaajalta, jos sukelletaan vähän dartsin pelaajan mielen maisemaan näin aluksi. Dartsissa siis pääsääntöisesti, mitä näillä ammattilaiskiertueilla pelataan, niin pelataan siis 501 pisteestä alaspäin ja pyritään pääsemään nollaan heittelemällä erilaisia lukuja. Ja loppuheitto on se kaikista ratkaisevin. Siinä sitten ratkaistaan se, että kummalla kantti kestää, kumpi on parempi pelaaja, vaikka taidot olisi periaatteessa samanlaiset. Sun pitää osua 8 mm leveään kaistaleeseen siinä darts-taululla tikalla ja tämmöiseen tuplasektoriin pitää saada tuplapisteet. Niin mitä siinä pyörii matsissa, kun on ratkaiseva heitto ja sulla on 8 mm levyinen palsta edessä, mihin sun pitää vajaan 3 metrin päästä heittää? Niin mitä siinä pyörii darts-pelaajan mielessä?
No, paras tilannehan olisi varmaan, että siinä ei pyörisi yhtään mitään mielessä, koska heti kun rupeat ajattelemaan liikaa asioita, niin tuppaa mutkistumaan ja ehkä menee hankalaksi siinä vaiheessa ja rupeaa jännittämään, mutta kyllä siinä pyrkii aina vaan keskittymään mahdollisimman hyvin ja nollaamaan ne turhat ajatukset, että se ajatus olisi vaan siinä keskittymisessä ja pelissä ja osumisessa.
Ja kuinka monesti on tullut huomattua, että tässä tuli nyt mietittää vähän turhia?
No, sen yleensä huomaa aina, jos se lähtee se ajatus harhailemaan, niin kyllä siinä yleensä huonosti käy sitten. Että jos kesken peliin rupeat ajattelemaan ja miettimään jotain muuta asioita, siviiliasioita tai ihan mitä vaan, niin kyllä se harvoin se sitten osuu sinne siinä kohtaa, kun pitäisi.
Kuinka paljon sä pystyt itse vaikuttamaan siihen heittoon siinä itse tilanteessa? Totta kai sä voit heittää sen ihan päin prinkkalaa niin kuin ohi taulusta ja mitä tahansa, mutta se koska lähtökohtaisesti se yritys on aina sitten siihen ratkaisevaan, siihen tuplasarakkeeseen, siihen pieneen osan taulua. Mutta kuitenkin, voiko siinä tilanteessa Kim Viljanen vaikuttaa siihen heittoon, vai onko se suurempi vaikutus niillä miljoonilla toistokerroilla, mitä sä oot heitellyt kotona ja osunut siihen tuplaan, että nyt se vaan joko osuu tai ei, kun mä teen sen samalla niin kuin mä oon sen aina tehnyt?
No kyllä se varmaan lähtee, pohja tulee sieltä toistojen kautta, niin kuin ihan missä vaan muussakin lajissa tavallaan, että heidät tarpeeksi monta kertaa, niin se tuntuu suht koht samalta se heitto joka kerta, ja se menee suurin piirtein aina lähemmäksi ja lähemmäksi sinne, mihinkä yrittää. Että vaikea se nyt on sanoa sitten, voiko siihen vaikuttaa. Kyllä ja ei. Periaatteessa just se, että ajatukset pysyy kasassa, ja sä pystyt olemaan mahdollisimman rentona, ja tavallaan, että se heitto olisi samanlainen kuin siinä harjoitustilanteessa, jolloin sä periaatteessa oot ihan rentoutuneessa tilassa, ja sulla ei ole sitä ulkopuolista jännitystä siinä ei kohdistu, niin yritetään vaan rentoutua ja pitää ajatukset kasassa ja osua samaan kohtaan.
Tässä Yle Puheella pyörii joka torstai Heikki Soinin vetämä Urheilu Suomi-ohjelma. Ja ensimmäisessä jaksossa Heikki Soini tapasi Mira Kasliinin, tämän ratapyöräilijän. Ja Mira kertoi tässä haastattelussa, että hän harjoitteli pitkään tuolla Helsingin velodromilla siis voittamista yksin. Ja hän pyöräili siis sitä rataa ympäri niin kauan, että hän sai sen voittamisen tunteen. Sen tunteen, joka tulee siinä kohti, kun hän ohittaa sen viimeisenkin pyörän ja tulee voittajana maaliin. Niin onko sulla tämmöistä mielikuvaharjoittelua ton lajin parissa?
Kyllä mä teen mielikuvaharjoituksia esimerkiksi kotona, kun mä harjoittelen, niin pyrin kuvittelemaan esimerkiksi jotain kilpailutilanteita tai sitten tietokoneelle löytyy ohjelmia, missä saa niin kuin tietokoneen vastukseksi ja säätää tasoa, että minkä tasoinen vastustaja se on, niin niitä vastaan periaatteessa voit kuvitella sitten, että kun se heittää paremmin kuin sinä, niin sit pitää pystyä ylittämään itsensä, että voittaa, ja tavallaan sitten voi yrittää kuvitella itsensä niihin tilanteisiin, kun siellä lavalla oot heittänyt tai jossain kisatilanteessa oot ollut, niin yrittää viedä ajatukset sinne ja tavallaan kuvitella sitä tilannetta, että olisi siellä kisoissa.
Ja toivoa, että puhelin ei soi ja keskeytä sitä
harjoitusta. Niin, se antaa lapset tuu nykimään hihasta, että pitäisi tehdä jotain muuta, mutta ehkä se on tietysti vähän hankalaa kotiolosuhteessa se harjoittelu keskittymisen osalta ihan täysin aina pitää kasassa.
Kuinka paljon sulla tulee harjoiteltua näinä päivinä?
Nykypäivänä ei enää niinkään paljon ehkä tule, että joskus silloin, kun innostui lajista 90-luvun alkupuolella, niin saatoin 8 tuntia hakata päivässä. Et käytännössä, kun koulusta tuli kotiin, niin sitten heiteltiin niin kauan, että piti mennä nukkumaan tai syödä iltapalat ja sitten lähtee taas valmistautua seuraavaan päivään. Mutta nykypäivänä niin käytännössä pyrin siihen, että joka päivä tulisi heiteltyä, edes vähän se, että pysyy tuntuma tietysti jonkunnäköinen, mutta se on yksin, kun heittelet, niin se on vähän tylsää ja sitten puolesta tunnista tuntiin normaali.
Mistä se kipinä on 90-luvulla lähtenyt tähän lajiin?
Isän kautta se toi taulun kotiin joskus ja kavereiden kanssa heitteli ja harrasteli sitä ja siitä sitten, kun on katsonut siitä sivusta, niin lähtenyt pikkuhiljaa, innostunut siitä ja ruvennut itse heittelemään pikkuhiljaa siitä sitten mukaan kisoihin ja muuhun.
Ja nyt 3. kertaa putkeen lajin MM-kisoissa, missä siis ainoastaan huiput sinne pääsevät. Maailman rankingin perusteella sinne valitaan ja kuluneen vuoden ansioiden mukaan. Sua, nyt tuli tämän viikon, eikö ollut tiistaina, oli arvon, että kuka asettuu vastaan ensimmäisellä kierroksella ja sua vastaan asettuu maailman rankingin numero 15, Alan Norris. Sun ranking numero on 96 tällä hetkellä. Kuinka pieni marginaali teidät sitten kuitenkaan erottaa siinä, kun darts-taulu asetetaan eteen ja 3 metristä lähdette heittelemään?
No, täytyy muistaa, että Alani on kuitenkin ammattilainen ja se elättää itsensä ja sen tienestit on aika kohtuu hyvät, että se on heitellyt aika paljon, että kyllä meillä nyt varmaan sanotaan, että pitkässä juoksussa on eroa tulee, mutta sitten niin kun se on niin päiväkohtaista tavallaan, ne erot voi olla, sanotaan, että näin itsellä amatööripuolella, niin se ero saattaa olla huomattavasti suurempi kuin sillä ammattilaisella. Se ammattilaisen taso ei ehkä heilahtele ihan niin paljon. Et toki hyvänä päivänä se sitten heittää todella kovaa, mutta sitten taas toisaalta kyllä mäkin, jos omalle tasolle pääsen, niin pystyn ihan täysin haastamaan, että en nyt ainakaan vielä ole hävinnyt peliä.
Ja sulla on jo menneisyydestäkin on paljonkin kokemusta ammattilaisia vastaan pelaamisesta, muun muassa voitto Peter Wrightista, joka tällä hetkellä taitaa olla rankingsijoitus, taitaa olla 2. tai 3. Nyt muista
kakkosena
ihan tarkkaan. Joo, 2. että ei mitenkään niin kuin soitellen sotaan, ei voi sieltä kärkipaikoiltakaan lähteä Kim Villestä vastaan.
Niin, sanotaan, että se yllätysmahdollisuus on aina olemassa. Tiedän oman tasoni ja luotan siihen, niin kyllä mä koen, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa Alan Norris.
Onko se muuten nyt korkeammalla rankingissa, mitä sä oot ikinä ollut?
Ei, olikohan mä 70 tai 71, eten 2 on ollut ehkä parhaimmillaan. Mutta se nyt on ehkä sivuseikka niin kauan, kun ei ammatikseen heitä, niin sille ei sinänsä ole mitään merkitystä tuolla rankingilla.
No viime vuonna tuolle ensimmäiselle kierrokselle Arpa Kohtalon, joka on aina niin arvaamaton, niin Arpo sua vastaa maailman tämän hetken ehdottoman ykköspelaaja ja hallitsevan maailmanmestari Michael van Göwenin, niin hän on hollantilaismies, niin olit sä huojentunut nyt alkuviikosta, kun nämä arvonnat tuli ja tuli maailmanrankingin numero 15 eikä 1?
No totta kai se on mukavampi. Sanotaan, että viime vuonna niin ei minulla oikeastaan ollut mitään mahdollisuutta etukäteen ajatellen, että itsellä olisi pitänyt olla ihan täydellinen päivä ja kaverilla sitten vastaavasti vähän huono päivä, koska se tasoero on oikeasti todella suuri sinne ihan maailman kärkipelaajaan. Itse asiassa Michael van Gerwen on tällä hetkellä niin ylivoimainen, että en nyt muista tilastoja tarkkaan, mutta onko 14 TV-turnausta peräkkäin, missä ei ole hävinnyt yhtään peliä tai jotain vastaavaa. Ne on ihan järjettömiä, miten ylivoimainen kaveri se on. Niin kyllä se ero on sinne, se on vähän isompi kuin taas tämän tulevaan vastukseen.
Eli tarkoittaako se sitä, jos hän on ihan ylivoimainen, että niin kuin keilauksessa, niin hän tekee niin sanotusti kaadon joka tikalla?
Ei se nyt ehkä ihan sitä tarkoita, mutta sanotaan, että kun sitä mitataan keskiarvoilla näitä niin kuin tasoa, eli paljonko heitetään pisteitä 3 latikalla keskimäärin, niin se on nyt viimeisen, en muista montako, 10 kisaa, niin vetänyt yli 100 pisteen keskiarvoilla. Eli kaikki tikat lasketaan mukaan, niin yli 33 pistettä jokaisella tikalla, ja kun ajatellaan, että se yksi sektori on 20, on suurin sektori periaatteessa, niin se on aika hyvä niin tulos. Siinä on kuitenkin ne tuplaheitot ja ohiheitot ja kaikki muut on laskettu mukaan, niin se on aika kova tilasto.
Paljonkin Viljasen keskiarvo on niin kuin ihan huipputasolla, silloin kun heität parhaiten?
No kesällä, kun oli tuolla Eurotouria heittämässä, missä muun muassa Peter Wrightin voitin, niin siinä oli yhdessä pelissä oli 96 oli keskiarvo. On se siellä lähempänä 100 parhaimmillaan, mutta yli 100 keskiarvot on oikeasti kyllä tosi kovia. Että
mikä se on se analyysi sitten tuollaisen kisan jälkeen, jos sä oot heittänyt oli sitten 96 tai sanotaan vaikka niin kuin joku 70 jotain, missä tietää, että sitten on mennyt ihan pieleen. Niin minkälainen se analyysi sen kisan jälkeen on, että mitä mä tein oikein ja mitä mä tein väärin? Onko se sitä, että ajattelin, kun mä olinko mä keskittynyt tarpeeksi vai mitä sinne lähdetään punnitsemaan, että mikä nyt meni vikaan?
No se on varmaan jokaisen henkilökohtainen, miten sen ottaa tavallaan, mutta tappio on tappio ja en mä tiedä, onko sillä nyt sitten mitään väliä. Yleensä se kaatuu siihen omaan johonkin epäonnistumiseen tai meneekö se tupla ohi tai mahdollisesti joku tietty hakutikka, kun haetaan yksittäistä singeliä, että saadaan se tupla alle vaikka, niin se voi tulla joku tämmöinen virhe. Ajatus lähtee harhailemaan ja, tai lasket väärin tai niitä voi tulla periaatteessa niitä erehdyksiä useampiakin, mutta niitä täytyy sitten vaan karsia seuraava kerralla, ettei sama tapahdu enää uudestaan.
No MM-kisoihin osallistuu tänä vuonna myös toinenkin suomalainen Marko Kantele. Miten hyvin teidän on pitänyt pärjätä tänä vuonna darts-kilpailuissa, että paikka MM-kisoihin aukesi?
MM-kisoihin pääsee Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisestä karsintaturnauksesta tai kiertueesta, mihinkä on yhteensä 10 osakilpailua. Eli heitetään 10 kisaa ja 2 parasta listalta pääsee, saa paikan MM-kisoihin. Eli tänä vuonna nyt oli sitten suomalaisilla hyvä prosentti onnistumisessa.
Sulla tuo PDC, eli ammattilaisorganisaatio, ammattilaisliiton tässä maailman rankingissä, joka siis perustuu siihen, että kuinka paljon pelaaja on saanut palkintorahoja 2 vuoden ajalta turnauksista, niin sulla se on tosiaan tuo 96, mutta kuin tarkasti se edustaa tavallaan sun tämänhetkistä taitotasoa tuo 90, sijoitus 96, kun katsoo vaikka ympärillä olevia pelaajia?
Ei se välttämättä kerro suoraan yhtään mitään tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin kauan kuin sä oot ammattilainen. Et periaatteessa kun tolle listalle kerätään ansioita, niin siinä on käytännössä 20 kilpailua on Players Championship, mikä on tämmöistä ammattilaiskiertoa, että sitten on kaikki eurotourit, niitä on, onko niitä nyt 12 vai 13 osa kisaa, ja sitten on kaikki majorit tietysti, että niitä kisoja on käytännössä varmaan 30-40, mistä sinne voi kerätä rahaa. Mulla on käytännössä viime vuoden MM-kisat, ja sitten on 2 eurotouria, mistä mä oon saanut 1 Players Championship. Eli mä en olisi kiertänyt käytännössä niitä kisoja, että niin sen takia se ei kovin korkea. Usko, että jos pystyisi kiertämään täyspainoisesti, niin se pitäisi olla huomattavasti korkeampi se ranking.
Mikä sua sitten Kim Viljanen motivoi tähän lajiin amatöörinä pelata tuolla ammattilaisten keskellä?
No kyllä se on se itsensä haastaminen. Tavallaan niin kun huomaa sen, että se oma taitotaso riittää jonnekin asti, mutta sitten kuitenkaan niin kun, tavallaan sä et koskaan ole valmis tässä lajissa, että sä voit aina kehittyä ja olla parempi. Ja sitten kun katsoo just niitä huippuja, miten hyviä ne on oikeasti, kun sä huomaat sen, että sä nyt sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ihan siinä lähellä, että yksittäisiä pelejä ja eriä sä voit heittää samalla tasolla, mutta sitten mitä pitemmäksi pelimuoto aina muodostuu, niin kyllä ne erot rupeaa siellä näkyyn sitten, että niillä on se rutiini on vaan niin hirveästi, kun ne kiertää niitä kisoja. Jos se joku kervenikin heittää vaikka 40 kisaa vuodessa plus sitten kaikki näytösottelut ja muut, niin niitä on ihan älyttömästi niitä pelejä, niin se rutiini on vaan niin kova.
Mutta hienoa, että se haastaa sua eikä turhauta, koska voisin ehkä kuvitella jonkun ihmisen kohdalle, että se semmoinen voisi olla hyvin turhauttavaa ja ettei itse pääse tekemään samanlaista pohjatyötä.
Niin, no voi tietysti se turhauttaa siinä vaiheessa sitten, kun sä et ole enää lähelläkään tavallaan sitä vastusta, että sulla ei ole mitään jakoja, niin ei se sitten ehkä hirveän pitkään enää motivoi sitten, mutta tavallaan se, että esimerkiksi kesällä niin voitin tosiaan se Peter Wrightin siellä, no ei ollut majori, vaan oli vähän pienempi kilpailu, mutta kuitenkin, niin itselleen huomaa sen, että pystyy hyvänä päivänä heittämään ja pystyy tavallaan pääsemään sille tasolle, mikä siihen vaaditaan, että voittaa niitä pelejä.
Puheena mun vieraana siis tänään Suomen darts-huippu, Suomen kovin darts-pelaaja Kim Viljanen, joka siis valmistautuu ensi viikolla 2 viikon päästä alkaviin lajin MM-kisoihin, jotka kisataan Lontoossa, Isossa Britanniassa. No päästiin vähän tähän huippupelaajiin ja siihen, että mikä erottaa niin kuin hyvän ja huippupelaajan. Kuitenkin niitä toistoja on miljoonia molemmilla takana, mutta jostain syystä sitten aina se ratkaisevat heitot tai heittosarjat, niin menee sitten sen 0,5 senttiä liikaa oikealle, vasemmalle, ylös tai alas, mutta kuitenkin menee liikaa eikä saada sitä haluttua tulosta. Ja yleensä se sitten osuu sen hyvän pelaajan nilkkaa, eikä huippupelaajan nilkkaa, joka sitten heittää sen tikkansa siihen oikeaan osoitteeseen. Niin mikä se on se juttu, mikä niissä erottaa? Onko se joku mieli, tavallaan se rauhallisuus vai onko se vain se rutiini?
No kyllä mä väitän, että tässä lajissa niin henkinen puoli kattaa varmaan yli 80%. Että niitä toistoja voi kuka vaan tehdä. Tavallaan sä voit treenata sitä heittoa, että se olisi mahdollisimman samanlainen. Ja tuolla on paljon hyviä pelaajia, jotka pystyy kotona heittämään tai sitten siellä jossain kavereiden kanssa, niin heittää tosi hyvin pelejä. Mutta sitten kun tulee se kilpailutilanne ja oikeasti tulee se tosipaikka, että pitäisi pitää ne hermot kasassa ja pystyä voittamaan se peli, niin kyllä se ero sieltä tulee sitten. Että toki toistoillakin on oma osuutensa, mutta kyllä mä väitän, että se on se henkisen kantin hallinta ja tavallaan se oman mielen hallinta, niin on se, mikä ratkaisee ne sitten ja erottaa sitten sen hyvän pelaajan siitä huipusta, että siinä vaiheessa, kun sulla on se yksi tikka kädessä siihen voittoon, niin sä heität sen osuman, etkä heitä sitä puolta milliä ohi.
Mm. No nuo kilpailutilanteet, ne onkin aika stressaavia varmasti ja siinä jännitys nousee pelaajilla, varsinkin näissä PDC eli ammattilaisliiton alaisissa kilpailuissa, jotka siis on isoja televisiotapahtumia. Niitä seuraa miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ja myöskin tuhansia ihmisiä siellä katsomoissa esimerkiksi MM-kisoihin, niin mitä ne kestää viikon puolitoista, niin taisi mennä 5 minuutissa kaikki liput, mitä oli myynnissä koko 1,5 viikon ajalta. Ja pelaajat vaikuttaa rokkitähdiltä, tulee omilla biiseillä sisään, siellä on valot, siellä on kaikki yleisöllä omat kannatushuudot kaikille pelaajille. Niin mikä se kontrasti heittää vaikka MM-lavalla, kun vertaa sitten SM-kisoihin?
No kyllähän se on ihan täysin eri maailma tavallaan. Samahan se on PDC:n puolella, kun on näitä tämmöisiä NS-lattiaturnauksia, perusrankin kilpailuita, niin siellä ei saa esimerkiksi kannustaa käytännössä ollenkaan huutamalla tai muuta. Eli siellä on ihan täysin hiljaisuus. Niin se on se kontrasti, on kyllä aika iso, että tavallaan niin kuin sanotaan, että se on niin päin, kun sä ensimmäisen kerran pääset tommoseen isoon lavakisaan, niin kyllä se vähän yllättää siinä, että minkälaista se on, että sieltä tulee ihan paineaalto siitä yleisön huudosta ja muista, että kun sä oot siellä ja sitten spotit on ylhäällä porottaa täysillä, että on ihan älyttömän kuuma siellä lavalla, niin kyllä se vähän menee ihmetellessä ne ensimmäiset kerrat siellä, että mitähän tämä tämmöinen on huomattu.
Mikä on muuten dartsin pelaajien kisa-asu?
Siis etiketin mukaisesti on yleensä mustat suorat housut ja siistit kengät, mustat kengät ja niin kauluspaita pitää olla. Mutta ne on sitten tietysti ne variaatiot on vähän erinäköisiä, että sieltä löytyy esimerkiksi tämä kyseinen Peter Wright, joka on mainittu aikaisemmin, niin kaverilla on jos monen kirjavaa irokeesia ja erivärisiä kirjavia housuja ja paitoja, että se on semmoinen niin sanottu väriläiskä siellä sitten, mutta suurin osa on vähän hillitympiä.
Ja asu vaihtelee jokaisessa kisassa kyllä. Vielä, että aina uniikit kamppeet jokaisessa eri kisassa, missä kisaa. No, Suomi on kuitenkin menestynytkin dartsin saralla vuosien varrella. Esimerkiksi 1985 niin Nations Cupissa Suomi on ottanut voiton ihan lajin emämaasta Englannista. Mutta kuitenkin tällä hetkellä darts on Suomessa varsin pieni laji ja pelaajamäärätkin on laskussa. Niin minkä sä näkisit syynä siihenkin, Viljanen?
Varmaan se lähtee sieltä näkyvyyden puolelta tavallaan, että laji ei sinänsä niin kuin näy oikeastaan missään. Se on perinteisesti vähän niin kuin baareissa aina heitellään. Tauluja ei hirveästi löydy nykyään enää mistään. Käytännössä baareja on hirveän vähän pääkaupunkiseudullakin, mistä löydät taulun. Ja niin ehkä siihen on vähän vaikea eksyä sitten, kun se ei näy telkkarissa eikä oikein medioissa eikä missään muuallakaan, niin ei ihmiset tiedä ehkä siitä lajista sillä, että onhan ne nähnyt taulun jossain, mutta ei tavallaan siihen ei pääse siihen vahingossa, et pääse mukaan.
Näkisikö, että tämä pubitausta ja maine niin kuin pupinurkkien hauskanpitolajina, niin on dartsille jollain tavalla vahingollista ja se tekee siitä ehkä vaikeasti lähestyttävämmän, kun aina sitten dartsista puhuessa niin tulee saman tien mieleen niin kuin kaljatörppö ja niin kuin savuiset baarit.
Varmasti se vaikuttaa ainakin niin kuin osalla ihmisiä. Toki se, että se lähestyttävyys ehkä on sitten niin kuin hankalaa, mutta toisaalta mä näen sen myös niin, että sillä on etuakin, koska kyllä se tuo huomattavasti rennompaa ilmapiiriä sinne touhuun, että se ei ole ihan niin totista välttämättä. Siellä on paljon semmoisia harrastajia ja pelaajia, jotka ei ota verenmaku suussa, vaan se on niille esimerkiksi sosiaalista kanssakäymistä. Ne on heittänyt 80-luvulta asti, vaikka pelannut joskus jopa ihan huipputasolla, niin ne käy edelleen siellä kisoissa sen takia, että ne näkee vanhoja kavereita ja juttelee ja viettää aikaa tavallaan, että siinä on myös se sosiaalinen puoli on monella. Toki sitten on ne huiput, jotka tähtää johonkin pitemmälle, niin sitten se on totisempaa hommaa ja niitäkin löytyy paljon. Mutta.
Niin, eikä siinä paljon pysty juopottelemaan, jos on tällaista tavoitteellista ja näin päin pois. Ja eikö se ole ihan doping-säännöksissäkin dartsin parissa, että alkoholin vaikutuksen alaisena niin siellä ei saa heitellä?
No siis alkoholihan ei ole rajoitettu dartsissa itse asiassa millään tavalla. No, sä voit ihan vapaasti juoda niin paljon kuin sä haluat, mutta sä voit lähteä kokeilemaan, että
miten se
miltä se tuntuu sitten, kun sä vähän enemmän juo, niin se menee vähän liian rennoksi sitten äkkiseltään.
Joo, ja virhemarginaali kasvaa nopeasti puolesta.
Niin, ja se, niin kuin siitä keskittymisestä puhuttu monen kertaan jo tässäkin, niin ei se auta sitä keskittymistä kyllä juuri millään tavalla.
Hei, mutta nyt kun päästiin jo mielikuvissa tuonne pubimaailmaan, ja siellä on darts-tauluja ehkä aika vähänlaisesti Suomessa, mutta mä oon ihmetellyt, että siinä on niitä viivoja, että mistä voi heittää, niin miten se etäisyys siitä taulusta määrittyy? Kuinka kaukaa sitä pitää heittää?
No se on, heittoetäisyys on 2 metriä 37 senttiä.
Aha, eli sentilleen.
Niin, no se on aika tarkkaa kuitenkin. Että tuntuu, että se on hirveän lähellä, mutta sitten kun lähtee kokeilemaan, niin ei se ole ihan niin helppoa kuitenkaan kuin miltä se tuntuu. Mutta mä luulen, että mä muistelisin, että joskus kuului jostain, että se on pohjautunut merimiesten mukana tullut se laji rantautunut Britanniaan ja se matka sitten määräytyy oluttynnyreiden määrällä tai jollain vastaavalla, että niitä on laitettu peräkkäin tietty määrä ja sitten se matka on määräytynyt sillä.
Niin siitä on tullut se 37 varmaan.
No mä en tiedä, mikä se matka on. Englannissa onko se 2 metriä 44 senttiä, on joku heittoetäisyys se, millä ne heittelee jossain päin Englantia ja sitten osa heittää lähempää esimerkiksi niin kun sitten on näitä elektronista dartsia, kun heitetään, niin siinä on taas heittomatkaa lähempää kuin se. Mutta älä kysy matkaa, mikä se on, kun en tunne lajia.
No en ollut kysymässä.
Hyvä.
No, mutta jotenkin tuossa bubitaustassa myöskin varmaan lienee osaltaan sen pelin suolakin, että se ainoastaan vahingollista, jos sellaista jossain kohtaa on. Mutta myös se lajin suola on siinä, että se tulee sieltä, koska nämä ammattipelaajat, jotka on heitoillaan voittanut miljoonia puntia, miljoonia euroja, miljonäärejä ja ovat suuria tähtiä siellä lavalla, mutta kuitenkin ne taustat on aina siellä jossain paikallisen pubin hämäryydessä ja sieltä on se aloitettu koko heittely, niin se tekee niistä maailmantähdistä vähän enemmän lähestyttävimpiä jotenkin jollakin tavalla. Et ne on kuitenkin kansanmiehiä ja naisia, ketkä siellä heittelee.
Kyllä, ja varmaan se suosio jossain Britanniassa perustuu hyvin pitkälle siihen, että ne henkilöt on oikeasti helposti lähestyttäviä. Ne tekee paljon näytösotteluita ja erilaisia tapahtumia, missä fanit pääsee heittämään niitä vastaan pelejä ja muuta tavallaan. Että ne on koko ajan siinä läsnä siinä touhussa. Että se ei ole semmoista, että mennään turvamiesten saattelemana jossain kaukana ja ei olla missään suorassa kontaktissa sitten taas fanien kanssa, että se on esimerkiksi se Gary Anderson, joka on voittanut pari kertaa maailmanmestaruuden, niin entinen pubin pitäjä, että sieltä se on lähtenyt, että se on ihan tehnyt tavallista duunia siinä, missä muutkin, ja se on vaan sitten sattunut olemaan tarpeeksi hyvä heittää tikkaa ja ruvennut elättää itsensä sille.
Ei ole, jos vertaa vaikka jalkapallon, toki summat on erilaisia, mutta kuitenkin puhutaan suurista rahasummista, elämää muuttavista rahasummista. Niin kuin jalkapallosaralla esimerkiksi Isossa Britanniassa on kritisoitu sitä, että pelaajat on kauempana siitä kansasta, sitä katsojista, ja se heidän välinen niin kuin luokka yhteiskunnassa, niin kuin heidän välinen kuilu niin on niin suuri, että niihin ei voi enää samaistua. Että siellä on Maseratit ja Ferrarit ja Lamborghinit, mitä sitten työväen ihmisillä, työläisillä, jotka siellä katsomossa on, niin heillä ei niitä ole. Niin se tavallaan on sitten etäyttänyt niitä faneja myöskin, mutta dartsissa niin kuin se kuilu on pidetty hyvin pienenä.
Kyllä joo, siinä ei semmoista eroa oikeastaan ole. Toki siellä on varmaan ne, jotka tienaa niitä miljoonia, niin kyllä ne ajaa paremmilla autolla, mutta se ei ole ehkä ihan niin pröystäilevää kuitenkaan kuin sitten taas siellä jalkapallossa tai jääkiekossa, että ne summat on vähän kohtuullisempia kuitenkin, vaikka nyt puhutaan sadoista tuhansista tai jopa miljoonista, mitä voi tienata.
Puheen aamun vieraana siis Suomen darts-huippu Kim Viljanen, joka 2 viikon päästä starttaa matkansa lajin MM-kisoihin Lontooseen Iso-Britanniaan. Daryl Gurney, yksi maailman darts-huipuista, niin näyttää ainakin joissain kisoissa, mitä on katsonut, niin näyttää välillä siltä, että hänelle ne heittotikat on jotain elämää suurempaa. Jotain suurempaa kuin sellainen pelkkä väline, jota heitellään tauluun. Jossain onnistumisissa niin hän jopa suukottelee niitä tikkoja ja sitten epäonnistumisten kynnyksellä niin laittaa kätensä ristiin tikat siellä keskellä, vähän niin kuin rukoilee tikkojen kanssa. Niin mikäs on Kim Viljasen suhde hänen tikkoihinsa? Onko ne ystävä vai pelkästään peliväline?
Kyllähän se peliväline periaatteessa on, että ei ne... Ihan nyt on niin tärkeää. Sanotaan, että on se tietyssä mittakaavassa on väline urheilua, mutta se alkaa olla enää siinä sitten, kun oot riittävän hyvä, niin periaatteessa sitten sitä omaa fiilistä haetaan vähän. Voidaan vaihtaa erilaista sulkaa, eri mallista sulkaa, eri painosta tikkaa, se lentää vähän eri tavalla, niin haetaan tavallaan sitä fiilistä ehkä, mikä tuntuu hyvältä, ja sitten sitä kautta saat sitä itseluottamusta myös siihen heittoon, niin se viimeinen silaus ehkä voi olla, saat jotain lisää siihen, mutta en pidä varsinaisesti väline urheiluna, että kyllä niin piipoillakin voi heittää, jos haluaa kokeilla, niin ihan yhtä lailla ne lentää sinne.
Kuinka suureen hifistelyyn siinä voi sitten kaatua, kun kuitenkin tikkoja on erilaisia ja eri painosia, mutta ne painot on kuitenkin niin kuin gramman luokkaa, mikä niissä vaihtuu jopa vähemmänkin. Mm. Niin kuinka suureen hifistelyyn siinä voi kompastua miettiä, että olisiko tämä tikka sitten parempi, kun tämä painaa gramman vähemmän tai enemmän?
No kyllä, siinä voi saada heiton sekaisin, kun sä koko ajan vaihtelet niitä tavallaan. Ja ehkä se enemmän on siellä itseluottamuksen puolella ja henkisellä puolella se, että jos sä koko ajan vaihdat niitä ja tulee semmoinen, että no ei nää nyt oikein tunnu hyvältä tai jotain, sitten vaihdat toisiin ja ne tuntuukin hyvältä. Toiset tikat on paljon paremmat ja niillä osuu ja sitten yhtäkkiä ei vaikka rupeakaan tai enää osukaan kunnolla ja vaihdat takaisin toisiin, niin ehkä se jää sinne takaraivoon mietityttää, että kun ei enää ole aikaisemmin osunut tai jotain. Et taas tulee niitä ylimääräisiä ajatuksia, saattaa tulla siinä väärässä hetkessä, että pitäytyy vaan hyväksi havaituissa ja luottaa siihen omaan heittoonsa sitten.
Kuinka paljon sä saat sitten tuhlattua rahaa näihin tikkoihin? Onko tämäkin semmoinen, jossa sitten huipputikat on ihan maksamalta?
Siis, kyllä periaatteessa sanotaan, että pari 30 saa jo ihan perustikkoja, että ei ole sinänsä suurta rahaa, mutta sitten yli 100 € maksaa huippujen tikat. Että se on ihan laidasta laitaa. Periaatteessa voit laittaa enemmänkin, jos haluat, mutta halvallakin pääsee lajiin kyllä sisään.
No yksi näitä huippuja, kenen nimikkotikkoja varmasti ympäri maailman myydään hirvittävä määrä, on lajin suurin legenda Phil Taylor. Ja itse asiassa Phil Taylorin yksi käänteen tekevä kohta hänen urallaan on se, kun hän vaihtoi tikkoja pitkän huonon kauden jälkeen, vuosia kestäneen huonon kauden jälkeen, ja sanotaan, että se sitten siivitti hänet jälleen uusien voittojen tielle. No, mutta kuitenkin hän on eittämättä niin kuin suurin hahmo koko dartsin, ammattilaisdartsin historiassa. 14-kertainen maailmanmestari.
Itse asiassa 16-kertainen.
16-kertainen maailmanmestari. Nykyään 57-vuotias, ja hän on varmaan seuratuin tyyppi koko MM-kisoissa, koska on ilmoittanut, että nämä MM-kisat ovat hänen viimeisensä, tämän jälkeen darts-ura loppuu. Minkälainen hahmo Phil Taylor on sullekin, Viljanen? Oletko päässyt tapaamaan miestä?
No ohimennen olen nähnyt joskus kisoissa samoilla harjoitustauluilla, mutta en sen syvemmin ole jutellut, että suuri idoli, esikuva ollut niin kauan kuin minä olen heittänyt, niin käytännössä Phil Taylor on heittänyt 90-luvun alusta asti, ollut ihan siellä maailman huipulla jatkuvasti, 80-luvulta asti pärjännyt, niin kyllähän se on niin kuin ylivoimaisesti merkittävin kaveri, joka lajin parissa on ollut viime vuosikymmenien aikana, että ei siitä mihinkään pääse.
Muistetaanko 2018 vuoden dartsin maailmanmestaria laisinkaan sen nimeä, koska vai puhuuko noitten tuon turnauksen jälkeen, puhutaanko ainoastaan siitä, että missä olit, kun Phil Taylor pelasi viimeisen ottelunsa?
No en mä tiedä, sitä on oikeastaan hypätetty koko vuosi. Musta tuntuu, että kaikki kisat, niin se aina menee sen ympärille, että tämä on taas Phil Taylorin viimeinen TV-kisa täällä ja sitä ja tätä. Että kyllä se varmaan pyörii media aika paljon Taylorin ympärille, johtuu tietysti miten hän pärjää siellä. Että. Mutta eikä se maailmanmestari muisteta sieltä kuitenkin.
Eli mikä on muuten, onko Phil Taylor, oliko se 57-vuotias?
Joo.
Onko hän vanhin pelaaja, joka tämän lajin parista löytyy, vai
no varmaan ainakin huipuista on yksi vanhimmista. On siellä muitakin lähempänä 60 olevia, mutta teoriassahan ikä ei sinänsä määritä, jos ei jotain fyysisiä rajoitteita tule, niin ikä ei ole este heittää tikkaa.
Ja Phil Taylorhan on hieno esimerkki siitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä, koska Phil Taylor on aloittanut tavallaan ammattimaisen tai vakavamman darts-heittelyn 26-vuotiaana tai joskus niin kuin
joo, varmaan 30 ennen kuin on ruvennut pärjäämään ja menestymään. Että.
Ja sen jälkeen mies on voittanut miljoonia euroja
niin, kyllä.
Dartsissa.
Eli jos lotto ei ole vielä tähänkään mennessä oikein mennyt putkeen, niin voi yrittää päästä tämän lajin saloihin kiinni ja päästä sitä kautta miljooniin.
Niin darts-taulu saattaa olla jopa halvempi kuin monen 10 vuoden lottoharrastus.
Huomattavasti.
No kerrosikin, Viljanen, onko se olo siellä MM-lavalla, niin onko se sellainen, niin kuin olisi rokkitähti? Ihmiset huutaa takana, saattaa huutaa sun lempinimeen Babyface, ja sulla on nimikkobiisit ja kaikki, niin onko se olo, niin kuin olisi suurempikin tähti?
No kyllä se aika hienolta tuntuu tietysti, että kaikki katsoo sua jossain MM-kisoissakin, niin siellä saattaa se 4-5 000 katsojaa olla, niin on se aika erilaista kuitenkin olla siellä. Suomessa se on mittakaavaltaan hyvin pieni tuo laji, että jos suomalaista ranking-finaalia on muutama ihminen katsomassa, niin se on jo hyvä saavutus, mutta täällä ei ole sellaista yleisökulttuuria olemassa. Että
saako Suomessa kannustaa kuitenkin?
Saa kannustaa, kyllä.
Oletko sä itse muuten keksinyt tämän babyface-lempinimen, vai onko se tullut jostain muualta?
En. Kyllä se on jostain tullut aikojen saatosta, enkä nyt ole sillä lailla sitä hirveästi käyttänyt, mutta jostain se on eksynyt aina sinne mukaan. Että.
Haluaisitko vaihtaa sen, jos nyt pääsis vaihtamaan?
No, saa sen vaihtaa.
No, mikä se olisi? Jos Kim Vilani itse saisi päättää lempinimensä, niin mikä se olisi?
En osaa sanoa.
No, sä oot 35, se ei ole dartsissa mikään ikäloppu, ei tietenkään. Sulla on tällä hetkellä myös päivätyö, ja niin kuin oot sanonut, että sä heität tämmöisellä amatööripohjalla, mutta onko sulla vielä haaveita tai tavoitteita siitä, että jonain päivänä Kim Vilani heittäisi ammatikseen dartsia?
No, ehkä se ei ole ihan niin realismia välttämättä. Se vaatisi aika paljon, että periaatteessa Suomesta on ihan järjettömän kallista matkustaa. Kisat on kuitenkin Englannissa tai Saksassa tai Hollannissa käytännössä kaikki. Niin täältä pitäisi matkustaa sitten se 40 viikon loppua johonkin ja majoitukset ja kaikki muut ylläpidot, niin aika hankala se täältä on pitkin etäisyyksien takaa. Pitäisi melkein sitten muuttaa jonnekin. Joko Englanti tai Hollanti olisi varten otettavia vaihtoehtoja, mikä pitäisi muuttaa, jos haluaa ammattilaisena olla.
Tuleeko sulla paljon matkapäiviä näinä päivinä dartsin parissa vuoden aikana?
Kyllähän niitä nyt jonkun verran tulee, että nyt on näitä kiertueita, Pohjoismaiden kiertueita on se 10 kisaa, eli 5 viikon loppua on ollut periaatteessa näitä. Ja sanotaan, että 15-20 väliin varmaan tulee niin kuin kansainvälisiä kisoja, siihen sitten kotimaiset liigat ja muut. Niin.
Mutta nyt hyvä menestys MM-kisoissa, niin sitä ei tiedä, vaikka ammattilaisovet aukenevat. Niin. Tai ainakin pieni askel sinne suuntaan.
Kyllä.
Etkö mikään ei ole kirkossa kuulutettua, vaikka maailman parhaat siellä otteleekin vastassa, mutta aina se päivän kunto ratkaisee.
Totta.
Kiitos Kimi Viljanen, että pääsit ja ei muuta kuin kaikki onnet ja tsempit mukaan sitten Lontooseen MM-kisoihin.
Kiitos
toivottavasti
paljon.
Saadaan suomalaismenestystä.
Toivotaan ne.